habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimca 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2019-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah duqayn lagu soo warramaya inay ka dhacday tuulada Cameyra ee gobolka bari ee Puntland.
marka waxaan halkan ka cadaynayaa anigu waxa weeye anaga world bank accountkiisii wixii ku jiray ee laga soo wareejiyey iyo central bank ayagaa wixii ku jiray iyo correspondent banka waxa ku jira anu anagu leenahay halkan wasaaraddu leenahay dowladdu leenahay iyo waxa anagu aan leenahay waan isticmaalnay inay isku mid yihiin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno muranka ku xeeran biyaha webiga Nil ee u dhexeeya Ethiopia iyo Masar.
taariikhdan waa taariikh aad u fog. waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Afrika.
Masar waxay rabtaa inay korjoogteyso, waxna ka ogaato buuxinta waxway bixirankan. midda labaad waxay rabtaa ka shaqaysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu seesan. nimada webigu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo, jubilaanta uma joogo. jubilaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin. marka iyagu markastaba sida Masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan habeennimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. duqeymo dhinaca cirka ayaa lasoo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada isku shuban ee gobolka Bari, halkaasoo la rumaysan yahay inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada Daacish ee Al-Shabaab oo horey halkaasi uu dagaal ugu dhex maray dhulka buuraleyda. qaar ka mid a dadka deegaanka oo la soo xiriiray v o a ayaa sheegay in galabta ay maqleen ugu yaraan 4 qarax oo xooggan, kuwaasoo ka dhacay buuraleyda deegaankaasi Cameyra. kahor inta aanay qaraxyadan dhicin ayay dadka deegaanku sheegeen inay maqleen guuxa diyaaradaha hawada deegaanka dul heehaabayey. ma jirto cid xaqiijisay khasaaraha duqeymahaasi ay goobahaasi ka dhacay, hase yeeshee saraakiisha Puntland ee deegaanka ayaa sheegay in 3 qof oo ka mid a dadka deegaanka lagu laayahay goobta ay duqayntu ka dhacday. 14-kii bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii meel u dhow tuulada Xiriiro ee degmada isku shubana duqayn cirka ah lagu dilay cabdixakiin dhuqub oo ahaa ku-xigeenkii madaxa maleeshiyada Daacish ee garabka Soomaaliya.
Mareykanka ayaa xoojinaya ciidamadooda hadda ka difaacaya maleeshiyada ISIS goobaha shidaalka ee ku yaala bariga Siriya, iyadoo inta badan ciidamadii Siriya ka jooga ay badankooda kasoo baxeen. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Jimco ah inay qaadayaan tallaabooyin uu sheegay inuusan faahfaahinaynin si ay u xoojiyaan difaacyadooda Deir al-Suur si loo xaqiijiyo in aysan ISIS galaankar u yeelan goobaha shidaalka. xogayaha Esper ayaa kulamo xiriira kula lahaa magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka isbahaysiga NATO. Mareykanka ayaa waqooyi bari ee Siriya waxa uu ku sii hayaa ilaa iyo 1,000 askari oo ciidamada gaarka ah oo ka tirsan kuwaasoo si xoogan ula shaqeynaya ciidamadii kurdiyiinta ee Siriya oo markaasi qaybna ka ahaa isbahaysigii la dagaalamaya ISIS. fariimo is-xigxiga ayuu madaxweyne Trump soo dhigay bartiisa Twitter-ka, wuxuuna ku xusaayay muhiimadda ay leeyihiin goobaha shidaalka.
mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen dibadbaxyo cusub oo Jimcahan maanta ka bilaabmay caasimada dalkaasi ee Baqdaad. waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen arrintan in ay timi xilli ay ciidamada ammaanku qiiqa dadka ka ilmeysiiyey ay ku rideen si ay u kala celiyaan amaba ay u kala eriyaan kumanaan qof oo isugu soo baxay aagga cagaaran ee ammaankiisa aadka loo ilaaliyay caasimada Baqdaad. dibad baxayaasha ayaa ah ama dibad baxyadan ayaa ah wiiggii amaba toddobaadkii labaad ee ay dhaqdhaqaaqo uu ka socdaan magaaladaasi Baqdaad, iyagoo dibadbaxyadan ay soo bilaabmeen horaantii bishan Oktoobar, iyadoo lagu dalbanayo in lasoo afjaro musuqmaasuq baahay, shaqo la'aan, iyo weliba in dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka siyaasadda ee dalkaasi. Dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa ayaa bulshada ugu baaqay inay isu soo baxaan Jimcaan maanta oo ku beegan sanad guuradii koowaad ee markuu xilka qabtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee Caadil Cabdil Mahdi, taasoo sidoo kale ku beegnayd waqtiga ay mas-uuliyiinta ugu sarreysa shiicada dalkaasi ay u qabteen inuu ku dhaqangeliyo isbedelada la rabo.
Midowga Yurub ayaa isku raacay codsigii Britain ay ahaa in loo dheereeyo muddada ay uga baxayaan 28-kii dal ee ku bahoobay Midowga Yurub, balse weli lama sheegin muddada dib loo dhigayo. Sargaal aan magaciisa la sheegin oo ka mid a Midowga Yurub ayaa sheegay in 27-ka dal ee kale ee Midowga Yurub ay ku kulmeen maanta oo Jimcaha Brussels, waxaana uu sheegay in ay jirtay in si buuxda la iskugu raacay baahida muuqata ee muddo kordhintaasi loo qabay. Kulankan ayaa dhacaya iyadoo ay wax ka yar toddobaad ay ka harsan tahay muddadii loo qabto Britain in ay ku banayso Midowga Yurub oo ku beegnayd 17-ka bishan Oktoobar. Waxayse u muuqataa in Britain si isxigxigta ay markaasi ugu guuldareysatay in muddooyinkii loo qabtay ay Midowga Yurub uga baxdo.
habee wacan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, bahalka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda habeennimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aan ku bilowno dhinacaya Botswana. Xisbiga talada haya ee dimuqraadiga ah ee dalka Botswana ayaa ku guuleystay doorasho si weyn loogu tartamay oo dalkaasi ka dhacday Arbacadii lasoo dhaafay. Natiijada doorashada ayaa la sii filayay in aad la isugu dhowaan doono, laakiin xisbiga b d p ayaa la sheegay in guushu ay ku raacday halkaasi kadib markii ay soo baxeen natiijooyinkii ugu dambeeyey maanta waa Jimcaha. Wariyaha v o e da Muqundizi Dube ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaborone, waxaana ina soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
xisbiga talada haya ee dalka Botswana ee Botswana Democrats Party ayaa waxa uu ka guuleystay mucaaradka kadib hardan adag oo ay kala kulmeen daladaha ay ku midaysan yihiin isbahaysiga mucaaradka ah ee the Umbrella for Democrats Change, iyagoo sii xajistay xukunka dalkaasi oo ay hoggaanka u soo hayeen 13 sannadood ee lasoo dhaafay. Jimcaha maanta ayaa xisbiga b d p waxa uu helay 29 ka mida 17 kursi ee golaha qaranka. arrinkaasi oo aad loogu baahnaa si ay u soo dhisaan dhinacyada dowladda soo socota. Wasiirka cadaaladda ee Botswana Trese Ranawene ayaa waxa uu ku dhawaaqay guusha, wuxuuna sheegay in hoggaanka xisbiga Makagwetsi Masisi uu noqon doono madaxweynaha dalkaasi.
I Terence Tiranwani in my capacity as the chief justice of Botswana and the retaining officer for the presidential elections
anigoo ah Terence Ranawen oo ah wasiirka cadaaladda ee dalka Botswana, waxaan ku dhawaaqayaa oo aan u sheegayaa shacabka Botswana iyo dunidaba in Dr Eric Makagwetsi Masisi uu yahay madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda Botswana.
Sidney Sabanda oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga guuleystay ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay natiijada doorashada.
I'm very excited with the outcome of the elections. President Masisi is God chosen.
Aad baan ugu faraxsanahay natiijada kasoo baxday iyo doorashadaba. Madaxweyne Masisi waa nin naloo doortay, wuuna u qalmaa, waa nin doonaya in uu wax wanaagsan waddankan ka sameeyo oo uu xurmeeyo xuquuqda aadanaha, waana taa sababta aan anigu ugu codeeyey. taageerayaasha mucaaradka ayaa aad uga niyad jabay natiijada. musharaxooda 30 jirka ah Mafeno Leto ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsanaa markii uu codeynayay ama uu codka dhiibtay, laakiinse uu aad uga naxay markii uu arkay natiijada, gaar ahaan markii uu soo xasuustay ololihii xoogganaa ee uu soo galay doorashadan.
About the results. I didn't expect this, but I was actually shocked that
natiijadan waan la anfariiday. Ma aan waxaan filayay xitaa hal kursi kamaanan helin Gaborone, laakiin waxaa kale oo aan ku faraxsanahay inaan ku guulaysanay deegaano aan weligeen hore u helin, gaar ahaan dhinaca waqooyi. Laakiin doorashadan waxay ahayd mid aan aad ula yaabnay.
qaar ka mid a musharaxiinta ee laga guulaystay sida Sam Digwah ayaa sheegay in meelaha qaarkood ay ka dhaceen cagajugleen iyo codad la xaday. Doorashadan ayaa si weyn dadku ay uga soo baxeen, iyada oo dadka qaarkoodna uu waqtiga ku dhammaaday iyadoo aysan u suuroobin inay codadkooda dhiibtaan. waa markii ugu horreysay oo mucaaradka ku guulaystaan in ay kursi ka helaan caasimadda Gaborone tan iyo markii sannadku uu ahaa 1984.
waa hagaag dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saar Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay warbixinna wariyaha v o a Muqdisi Dube uu ka soo diray magaalada Gaborone ee waddanka Botswana.
habeen wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. wararka ka imanaya deegaanka lagu magacaabo Cameera ee ku dhow tuulada Timirshe oo hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bare ayaa sheegaya in galabta halkaasi ay duqeymo ka geysteen diyaarado aan la aqoon halka laga leeyahay. dadka deegaanka oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay inay maqleen daryanka duqeynta, ayna arkayeen qiiq ka baxaya meelo markaasi ay gantaaladu ku dhacayeen. waxaa kaloo dadka deegaanka iyo saraakiisha Puntland ay sheegeen in 3 qof oo dadka deegaanka ah lagu la-yahay halka ay duqeyntu ka dhacday. Faadima Yaasin ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso.
gudoomiyaha degmada isku shuman Maxamuud Ismaaciil Ciise, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa v o a u sheegay in duqeyntan ay u malaynayaan in waxyeelo ka soo gaartay rag xijiyeysata ah oo saaka waa berigii aaday goobta ay duqeyntu ka dhacday.
meesha la duqeeyey waa meel horey loo duqeeyey oo la yidhaahdo Iliyo Cameyra, meel dhexdoodii ah oo Timirshaadu waxay u jirtaa 40 kilometer. dabadii barkaa duqan lagu bilaabay ilaa 9 waa socotay, 3 waa socotay galabnimo. waxaa la sheegayaa 3 nin in saakay ka baxeen Timirshe oo xiji ka u aadeen, 3 nin in aan hadda nolol iyo dhimasho midna aan lahayn, telefoonadoodiina ay dansan yihiin. ilaa iyo 6 gantaal baara ku dhacay sida dadkii dhegaysanayay gantaalaha.
gudoomiyaha ayaa sheegay in goobtan Cameyra horey duqeyn loogula geystay ururada Al-Shabaab iyo Daacish.
halkaa horey baa loo duqeyn jiray meel ay Daacish iyo Shabaab ay ku dagaalantooday ahayd oo dhowr jeer isku dagaaleen. diyaaradahan muxuu ahaaye xolofada Mareykanka watana ayaa muxuu ahaayey muddo duqeynayay sanada kan hadda bilihii lasoo dhaafay oo dhan duqeynayay, 4 bilood ka hor meelahaasi waa la duqeynayay.
waa gartay gudoomiye, hadda marka dadka deegaanka haddii aad la xiriirteen maxay idiin sheegeen halkaas sababta loo duqeeyey iyo cidda la duqeeyey yaa lagu malaynayaa?
waxay noo sheegeen dadkii deegaanka Tumashe joogay in ay muxuu ahaayey meeshuna waa meel xiji baa ku yaalla oo xijeysato baa xijee ka guran jirtay, kabacdina xijeysatoasu markii ay duqeyntaasi dhacday ilaayaalaha waayada dambe dhacaysay ay kasoo tageen kasoo carareen muddana lama gelin. saakay 3 nin baa waxaa la yidhi aaday, kabacdina wax rag iyo ruux midna lama hayo.
goobta duqeyntu ka dhacday ayaa gudoomiyuhu sheegay in aysan cid soo xaqiijisa u diri karin maadaama ay diyaaraddii weli ku dul wareegayso.
meesha lama tegi karo haddii mar duqadii dhacdo oo weliba saacadihii gaabsa waa duqadihii dhaceen, lama tegi karo. ilaa muxuu ahaayey iyo ala kala ogaado inaana muxuu ahaayey wax dhibaata ah oo dambe diyaaradii ayna keenayn oo diyaaraduhu ka tagaan, waxaa laga yaabaa in la aado sida la arki jiray besi ama shaac dambe.
waa gartay dadka ehelada raggaas oo v o a lasoo xiriiray waxa ay sheegeen in barqanimadii saakay halka duqeyntu ka dhacday ay 3 nin ku sugnaayeen. sidaas dadku la soo xiriiray kuu sheega ma jiraan?
waa la sheegay telefoonadoodii saakay iyagaaba waa tegnaday hadda waalima nimanka waa laga celin waayey sida ehaladoodii sheegeen, meesha waa laga celin waayey tegnina la yiri waa loo digay oo waxay wara tegnina kabacdi way tageen telefoonadoodii saasha markay tageen waxaan guranaynaa meeshana waa joognaa kabacdina duqanta hadday dhacday waa la wacay waa la waayay telefoonadoodii.
Siciid Abshir Maxamuud oo ka mid ah odayaasha deegaanka Timirshe oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sheegay in saddex ka mid ah xijeysatada tuuladaas ay saaka waaberigii ka soo hadleen goobta ay duqayntu ka dhacday.
Saakay waana la hadleen waaberigii labada saac markay ahayd, waxay ahayd meeshi baan xijigi baan guraynaa, cidnaada meel joogta meel cidnaa bay ahayd, xijigi baan guraynaa waana joogna.
Diyaaradda ma sheegeen?
Diyaaradu saakay goorta weli ma soo halin, goortaas waxa la yiraahday diyaaradda waxaa goortaas waa ku dib wareegeysay, waxay yiraahdeen waxaa la iskaga yimaada meesha. Waxay anagu xijaab guranaynaayo dadta ma niman aan haynoo wax kale, anagu cid kaleetana waddanka ma joogto, waagaasna waa dibna waagaasaa ugu dambaysa ka dhacday meesha. Telefoonadoodii waa dhacayaan, qayb baa dhacaya, lana qaban maayo, meelii wax ka dhaceenabay ahayd meesha. Waxa la yiraahdaa xumeyro dhaadheerki baa la yiraahdaa, gaar ahaan dhaadheerki baa loo yiraahdaa, tog la yiraahdo xumeyro ka baxa weeye.
Bal ka waran eheladii nimanka iyo dadkii maxay dareemayaan hadda?
Wallaahi dadki aad baa loo murugaysan yahay, haddii meel loo marana dhawaa oo diyaaraddii baa waddanka wareegaysa, murugada ka muuqato dadki waa wax dhib badan baa ka muuqato, oo haddee dad dambe iyo guryo dambe ka tageen nimankani. Afartan jiro shan iyo soddon jiro bay ahay meelaha.
Ma aha markii ugu horreysay ee duqeymo noocaan oo kale ah ay ka dhacaan deegaanka Cameyra, waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in shaqo la'aan fara badani ay soo wajahday dad badan oo noloshoodu ku tiirsanayd beeraha xijiga, kuwaasoo muddo bilo ah aan u shaqo tegin halka ay duqeyntu maanta ka dhacday, iyadoo walwal xooganna ka muujiyey in waxyeello ay soo gaarto beeraha xijiga oo ah geedaha sida aadka ah ugu badan meelaha duqeymaha lala beegsaday. Faadme Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee V O A somali.com.
mar kale ayaanu idinlahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad toogtaanba fiid wacano wanaagsan. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka, waxay noo haya islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamiga ah iyo tan carabtu ay hadal haysay hadal la sheegay in laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed oo la hadlayay baarlamaanka Ethoobiya maalintii talaadada ee toddobaadkan. Hadalkaas oo uu ku yidhi kutirikuteynta oranaysa Masar waxay doonaysaa inay awood isticmaasho ayaan rabaa inaan kaga jawaabo. Haddii annaga Afrikaan ahaan aan rabno inaan wax walba ku dagaalanno, dadkeennu waxa u badan yahay dhallinyaro sabool ah, malaayiin ayaanu dagaal gelin karnaa, laakiin u malayn maayo intaasi ay tahay xalka aan doonayno inaan arrintan ka gaarno. Cid ka faa'iidaysana ma jirto. Warbaahinta caalamiga ah ee dunida oo soo xiganaysay hadalka Abiy Axmed siyaabo kala duwanna u turjunta ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha Ethoobiya uu yidhi ma jirto awood naga horjoogsan karta dhismaha biyo xireenka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa hadalkaasi cara leh kaga jawaabtay, waxaana mar kale soo cusboonaaday xiisadii u dhaxaysay Ethoobiya iyo Masar ee ku aadanayd biyoxireenka weyn ee ay biyaha webigan Blue Nile ka dhisayso Ethoobiya. Biyoxireenka laga dhisayo waqooyiga Ethoobiya oo ku kacaya $4 bilyan oo lagu wado inuu noqdo kan ugu weyn ee Afrika koronto laga dhaliyo ayay labada waddan in muddo ah ku muransanaayeen, waxaana dhinaca kale ay wadeen dadaallo ku aadan sidii xal nabadeed ay uga gaari lahaayeen si mashruuca biyo xireenkana uu u shaqeeyo, saameynna uusan ugu yeelan Masar oo biyaha webiga Niil ku tirsan. Shirkii Afrika iyo Ruushka ee Soshi ayaa muujiyey in faragelin caalami ah ay arrintan u baahan tahay, kadib markii Masar ay toddobaadkii hore baahisay in wadahadalladii ay Ethoobiya arrintan kala lahayd la ysku mari waayey. Shalay madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Al Siisi iyo ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed ayaa shir duceed ku yeeshay halka uu ka socday shirweynaha Afrika iyo Ruushka ee magaalada Soshi. Ra-iisul wasaaraha Ethoobiya oo ay warbaahintu wax ka weydiisay wadahadalkii koobnaa ee uu la yeeshay dhiggiisa Masar ayaa yiri isagoo ku hadlayay afka Amxaariga,
bahulatu hizbooch gananyinnat ahuni yisarubaarlo saraanna walafit lisaruba mishlaachoo saraawash makaakal min ayat gananyinnat yinuri midoon katwaayayyan buhala waannaw chigir fataari midiyaana makaakalach.
Kadib markii aynu ka wada hadlay xiriirka dadka labada wadan, waxaan garowsanay in aan hadda iyo mustaqbalkaba wada shaqayn karno. Waxa ugu weyn ee dhibaatada ka dhex huranaya Masar iyo Ethoobiya waa warbaahinta, laakiin waxaan aragnaa in dadka iyo hoggaanka labada waddan ay rabaan in la wada shaqeeyo oo aan ka wada shaqeyno si labada dhinacba ay guud u gaaraan oo ay u kala faa'iidaystaan. Walaaca Masar ay qabto ayaa ah inaan weli la gaarin heshiis cad oo ku aadan waqtiga lagu buuxinayo biyo xireenka. Waxaa jirta cabsi dhankooda ah oo ku aadan in mashruucani uu halis geliyo dadka Masar. Waxay leeyihiin, waxaan doonaynaa walaalaheenna oo mashruucan ka faa'iida, laakiin ma rabno in aan qaadano go'aan dadka reer Masar khatar gelinaya. Laakiin marka aan arrintani siyaasad ahaan ka heshino, waxaan u saari doonaa guddi farsamo oo ka shaqeeya waqtiga iyo baaxadda biyaha lagu buuxinayo biyo xireenka. Wadahadalkana waanu sii wadi doonaa. Waxyaabo badan oo aan ka wada hadalay madaxweyne Siisi waxaanu ka helnay jawaab yididiila leh. Waxaan rajaynayaa in warbaahinta oo hurunaysa khilaafka labada waddan iyo shacabba inay joojiyaan si annaguna aanu u dardargelinno dadaalkeenna.
Dhinaca kale, Masar waxay sheegtay toddobaadkan inay aqbashay hindise kale oo ka yimid Maraykanka oo uu ku doonayo inuu kulan u qabto Masar, Ethoobiya iyo Suudaan oo uu webigan maro, kuwa oo sanadkii 2014 soo bilaabay wadahadallo ay sanad kadib xilliga ku gaareen heshiis mabdi'iyan dhigayay in dhismaha biyo xireenka aanu saameyn dalalka Suudaan iyo Masar ee uu webiga Nile maro. Laakiin Masar iyo Ethoobiya ayaa midba midda kale ay ku eedeynaysay inay caqabad ku noqotay gaarista heshiiska madambaysa oo laga gaaro dhinaca farsamada dhismaha biyo xireenka oo Ethoobiya ay dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2011. Haddaba maxaa ka dhalan kara khilaafka labadan dowladood oo ka mid a kuwa Afrika ugu dadka iyo awoodda badan oo soo cusboonaada? Maxaase lagu xallin karaa khilaafka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo ku xeeran muranka wadaagista biyaha webiga Nile ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya oo arrintan jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. doctorku waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo nagala qaybgalaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexena ka faallooda labadooduba Qaahira ayay ku sugan yihiin. Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka.
Waxaan
ku hormarayaa doctorkan ku hormarayaa doctor bal marka ugu horeysa, haddii aan dhageystayaasha xusuusino taariikhda biyaha Nile iyo Masar.
Taariikhdan waa taariikh aad u fog. Waxay bilaabatay waqtiyadii Britishku uu gumaysan jiray geeska Africa. Kolka waxay saxiixdeen, waxay la saxiixdeen Egypt 1929-kii iyo la saxiixdeen Egypt in waqtigaasay in beerileyd xagga beeraha xagga kotanka ayay garanaysaa iyagu ka rabeen. Kolkaa guud ahaan se u dhan tahay waxay awooddi siiyeen waqtigaas Egypt. Haddana kol labaad bay saxeexeen 1990-kii. Waqtigaasi waxay soo gasheen Egypt iyo waxay soo gasheen Suudaan. Kolkaa iyadoo haddana saasa guud ahaan waxay siinayeen kol kastay in inta u badan waxay iyagu u badan jireen xagga Egypt. Kolkaa Ethiopia iyo wadamada kale ee ku xareereysan kama soo qeyb gelin. Kolkaa iminka wadamadaasi waagaasi dee waxaa sidaa de wadamada badan baa la gumaysan jiray in xoog may lahayn, sida iminka Ethiopia oo kale dhaqaale ahaan ma garanaysa awoodu may lahayn, waxaan iminka daamka say u dhisto. Kolkaa wadamadaasi in haba yaraatee iminka waxay kolkii madaxa la soo kaceen waxay leeyihiin waxaan leenahay xaq baan u leenahay inaan biyaha ma garanaysaa nailka siba ethiopia oo 80% uu ka yimaado xagga nailka bluga ayay rabaan ma garanaysaa
wa garta waa kugu soo noqon doonaa cabdalla qaalib baan siinaya
aada baad umahadsan tahay warkanaga aada baa umahadsan yahay sidaa uu doctor ku sheegay hadalka doctorka dhameeyey taarikhda waxay soo bilaabatay kontonaadka dhamaadkeedii 2016 meelahaas ilaa 2014 oo kale waxaa jirtay in dowladda maraykanku iyaduna ay halkan hadda laga sameeyey biyo xireenka ay saadaalisay isla markaasina ay hore usii sheegtay in halkaasi ay noqon doonto biyo xireen nafta shay ama isla goobtii ayay ethiopia iminka ka bilowday biyo xireenka ilaa iyo muddo badan masaaradu waxay ka welwelayeen amaba waxay isweydiinayeen inay ethiopia ku samayn doonaan biyo xireenkaas xataa iyadoo warar qaar ay sheegaan ama taariikha qaar ay sheegaan in xisaabtii siyaasiyiintii soomaaliya ama gobolada waqooyi oo kale qaarkood ay wadeen heshiiska ethiopia la gelayaan oo ku saabsanaa in webiga niilka loo soo leexiyo dhanka soomaaliya oo qalooc ahaan haddana halkiisii loogu celiyo marka masaaradu in badan bay welwel qabeen webiga niilka in wax la gaadhsiiyo maadaama noloshooda dhammaanteed xagga biyaha ay ku xiran tahay webiga niilka waxaa la sheegaa 20 ka badan heshiis inay masaaradu ka galeen webiga niilka intii ay dowladda kontanaadka wixii ka dambeeyey marka waa ilaa iyo muddo ayay soo taagnayd ilaa iyo ethiopia ku dhaqaaqday markii dambe si dhaba ugu dhaqaaqday
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aada ba umaadsan tahay aada bay u faahfaahiyeen noqdadaas waxaa weeye taariikhiga ee khilaafkan u dhexeeyey ethiopia iyo masaarida muddo aada u fara badan oo qarni hadda madax la gashay hadba marxalad buu marayay hase yeeshee hadda waxaa moodaa inuu marayo oo masaaridu ay ku qiimeynayaan aysan ahayn khilaaf siyaasiya keliya ee ay tahay nolol iyo geeri arrin ka xiran halka ethiopia ay iyadu arrimo dhaqaale iyo horumarineed ay u diigsanayso dhisitaanka webigan waxaanu ogsoonahay in laba beri ka hor ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia khudbad uu ka horjeeday baarlamaanka uu ku sheegay in haddii ay hadda tagto xaalad military ay usoo urursan karaan malaayiin qof oo dagaal ka qayb gasha arrintaasoo dalka masar waxa weeye walwal badan ka abuurtay wasaaradda arrimaha dibadda masaaradu bayaan soo saartay kaga jawaabtay abi axmed iyo sisi shalay ayay waxay isku arkeen shirka sushi ee fuushka ka dhacay waxay wada caddeeyeen madaxweyne ra-iisul wasaare wuxuu u caddeeyey madaxweynaha dalka masaarida in arrintaas waxa weeye si kale loo fasiray hadalkaasna uusan ahayn cagajugleyn ama waxaa waaye in uu ku baaqayo in dagaal labada dal ay galaan
qodax baan siinaya doctor qodax bal maxay masar ka baqaysaa oo ay biyaha nail ethiopia hadday dhisato daamka maxay masar ka baqaysaa
sida cabdalla u dhigay boqolkiiba waxaad odhan kartaa 90 in nolosha dan ee dana ma garanaysaa masar waxay ku xidhan tahay waa nailkan nailkan aada buu u ballaadhan yahay ma garanaysaa kolka iminka ethiopia daamkan ay dhisayso saad adiguba kolkii hore u dhigtay ilaa 6,000 oo megawite iyay kasoo saarayaan kolka ethiopia haddana waxay samaysay inayna ka qayb gelin ma garanaysaa iminka matalan journalistka uma oqolo ina meeshii la tago kolka maaha uun ma garanaysaa inay ay biyahan in daamkan ay samaynayso haddana waxay rabtaa wax irrigation inay abuurto taasoo ay dadkii ma garanaysaa dhibaato
waraab kanaalo waraab oo biyaha halkaa kasoo qaada
ha inay sameeyaan kolka waxaan arrinta ugu weyne ethiopia haysata waxaan maanta waxa weeyaan kow cimilada adduunku isbedelaysaa laba dadkii ethiopia oo maanta saad ula socoto dadka labaad ee ugu badan africa iyo egypt waagii hore way ka badan ethiopia adu guud ahaan egypt waxay ka baqaysaa inayna ma garanaysaa iyadoo imika nailkaasi ma garanaysa waa 6,700 kilometer 12 mile iyaa ma garanaysa dhanka restiba dadka waxay ku nool yihiin agriculture-ka xagga masar 40% weeyaan kolka waa noloshoodo dhan bay ku xiran tahay
waxaan siinayaa qaalib baan siinayaa
sidaa uu doctor ku sheegay masaarida nolosheeda dhammaanteed waxay ku xiran tahay ama ku tiirsan tahay webiga niilka waddanka masar waa dadkiisu waa 1,000 buu ka badan yahay kilomitr oo isku weera waxaa sidaas ay tahay haddana waxay ka degan yihiin wax yar oo 700 kiiba u dhow taa macnaha waxa weeye webiga niilka inta uu marayo oo keliya ayay ku teedsan yihiin masaaridu taasoo macnaheedu yahay inay noloshooda oo dhan uu ku xiran yahay niilka marka qadiyadan hadda ethiopiaanku sidaa uu doctor ku sheegay waa arrimo dhaqaale iyo بدل أو محي هذي بيجو أوليهين لكن وهالكي سمالة أورنج تي ملعة عرورته وحيو إريتا وحيو شا أن عيار ثقنا وحيو كتير قرجويو مثارنا وحيو كتير عارين سن قرجويو يو إن مثارو عي نلوشو دي أثاث جاه ده من تبي هم بنلوشو دي لغو مرميو هالكي تو بيجو عي مرسوك كشيك شيكيان وأنا صوفت حتى أن إنه إدري منه أن قاتم مثارو عي أحد لصيو كي تو بيان كوي هاليان تو بيو حيلا لاستراكو تلك وحيو كهيا هما فرصمو يتكنيكالي ان halka ay mustaaradu aan ay leeyin ku eedeenayaan mustaarada inay arintii ka dhigeen aan arin siyaasadeed marka aan waxaanu daa in masar hadda ay tahay in hadii ay hawsh siyaasad ka tana ay noqon doonto in mustaarada dhimashay geeri aan wada hadal ku noqon doon
waa gartay maxamed bulaay maxamed
aad baa ma tahayna waxa way anoo laba qodob baa ku duraya dhinaca mustaarada laba arimood boogu muhiimsan waxay awooda saareysaa wada hadalada la soo dhaafay ee hadda fashilmayna ay awooda saareysaa labada qodob waxa way masaaradu waxay rabtaa inay kor joogtiiso waxna ka ogaato buuxinta wax way biixirankan mid labaadna waxay rabtaa ka shaqeysiintiisa iyo maamulkiisa inay la socoto si uusan dhibaatooyin ugu keensan masaaradu marka labada arrimood waxay u sameynaysaa mid waxa waaye waxay diidan tahay biyaha caadiga ee u imaan jiray sanadkii inaysan hoos u dhac ku imaan midda labaadna waxa waaye inaysan hoos u dhac ku imaan harada cabdinaasir sadel caali la yihahda korontada laga sameeyo inaysan iyada laftirkeeda biyaheedu hoos u dhac ku imaan halkaas aysan korontadii masaaradu aysan ku waayin labada arrimood bay masaaradu aada uga duuleysa waxay rabtaa inay kor joogtiso marka masaaradu waxay soo jeedisay buuxinta dhismaha biyaha lagu shubaayo biyaxireenka inay muddo toddoba sano ah si tartiiba biyaha loogu shubo arrintaa marka ethiopia waxay kaga soo jawaabtay waxaa weeye in toddoba sano muddo ah ay tahay waqti aada u dheer oo aan la qaadan karin dibudhac iyo hadda hadaafta ay horumarka iyo dhaqaale ay kalahayd ethiopia wabigan dhismihiisa ay dib u dhacayso midda kalena waxay oo ah in la kor joogteeyo oo maamulka ka shaqeysiintiisa ay masaaradu wax ka ogaato ethiopia taasna waxay kaga jawaabtay inay tahay faragelin toos ah ee madax banaanida dalka ethiopia marka waxay ku tusinaysaa in ethiopia ay arrintan ula macaamilayso wabigii inay iyadu iska leedahay oo ay tahay wax ay xaq u leedahay iyadu ay jeceshahayna ay ka samayn karto halka masaaradu ay leedahay waxa weeye sharciyada caalamiga haya oo qaabeeya wabiyada waxa xaq baan ku leelnahay wadamaday kasoo burqamaan iyo wadamaday maraan labaduba xaq bay leeyihiin
doctor qodax baan siinaya waxaa jira 11 dal oo webigu maro oo si toosa iyo si dadbanba u saameeyo waxaase ugu weyn dalka suudaan juqraafi ahaan marka la fiiriyo xaggee suudaan ka taagan tahay oo
suudaan saad ula socoto walaal isbedel weyn baa ka dhacay sanqulkii horeba in hoosta ka xariiqay 1900 iyo in sagaalkii iyo labaatankii waqtigii waddanka liato suudaan la yidhaha baa jiray waqtigii de britishku la saxday laakiin imika laba suudaan baa jira koka haddana siyaasadda waxay ku xidhan tahay kulbadda maamulkii meesha ka jira koka ethiopia iyo imika dowladda meesha ka jirta aad bay isugu dhow yihiin koka arrimo badan ayay magaranaysaa saameynaysaa inkastoy qol kastaba ay suudaan ay u janjeeday siyaasadeedu ay u xaglinaysay xaggan egypt laakiin imika waxaad moodaa geeska africa isbedel weyn baa yimiday isbedelkaana wuxuu siinayaa chance inuu qolo kastaba maad aragtay dhaqaalahooga in dadkuugan magaranaysaa sii dee badanaya waxyaabahaasoo dhan see cuno ugu heli lahaayeen sanqulka horeba yidhi cimilada adduunku isbedelaysaa koka waxyaabo badan baa qolo kastaba soo food saartay koka geopoliticskii hore uu isbedelayaa completely
waa gartay qaalib baan siinayaa qaalib
muhimadda webigu uu leeyahay masaarida iyo halka uu joogo suudaanta uma joogo suudaanta waxaa jira meelo kale oo iyagu biyahooda iyo ay ku tiirsan yihiin marka iyagu markastaba sida masar ay ugu dhegan tahay ama ay ugu kakan tahay way ka duwanaanaysaa sida masaarida way ka duwanaanayaan iyagu sidoo kale khilaafaadkii ugu dambeeyey intii masar inqilaab ka dhacay amaba aan idhahda khilaafaadkii ugu dambeeyey oo qoladii suudaan haysatay oo ahayd qolo islaamiyiina iyo qoladii masar oo islaamiyiinta la dagaalamaysay darteed iyo isku haysashadii laysku haystay masaarida iyo suudaan ay isku haysteen gobolka loo yaqaano saddexagalka xalaayib ayaa waxay iyaguna keenaysaa inay suudaan u xaglisay dhankaas iyo ethiopia marka qaarkoodna dagaalada faraha laysula tegi gaadhay suudaan iyo dalkee loo yaqaano eritrea oo ay kala taageerayeen ethiopianka iyo masaaradu ay kala taageerayeen marka iminka bedelkan sida uu doctor ku sheegay suudaan ka dhacay iyo ninkan cusub ee cabdalla xamduug oo isagana wax badan laga dirayo
ayaan loo saadaani karin mowqifka ay qaadan doonaan, iyo inuu ka noqon doono isagu ninka hawshan ku qaata reedka u sareeya ku qaato isagu soo afjara ama isku day inuu dhexdhexaadiyo sidii Ethiopiaanku ay u dhexdhexaadinayaan Suudaanta dhexdooda, isagu noqdo wiilka gobolka ee dhexdhexaadin doona labada dal.
Waa maadsan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, maxaad ku dari lahayd?
Waxa waaye aada u maadsan yihiin. Waxa mid ugu muhiimsan waxa waaye Suudaan hadda iyadu horta webigaanu waxa biyo xireenka la dhisi rabo waxyaalaha ka dhalanaya waxaa kamid a ma aha kamid aha arrimaha ka dhalanaya in biyuhu xirmayaan. Marka Suudaan maadaama juqraafi ahaan u dhowdahay dalka Ethiopia, mar walba biyuhu waa soo gaarayaan. Waxaa saameyn badan yeelanaya waxa waaye maamulada markaa jooga iyo siyaasada ay qaataan. Waxaanu ognahay Ethiopia iyo siday sheegeen labada aqoonyahanba Ethiopia iyo waxa waaye Suudaan in cilaaqaadkoodu aada u sarreeyo. Waxaanu ogsoonahay dibu heshiisiinta u dambeysay Suudaan dagaal garabka lagu gaaray inuu garwadeenka ahaa Abiy Ahmed oo ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Waxaa ognahay sidii aada muhiimka u ahayd ergegii ka socday Ethiopia dhexdhexaadin labada dhinac ay usoo dhaweeyeen kaalintay Suudaantu qirtay in Ethiopia ku lahayd dibu heshiisiintii ka dhacday dalka Suudaan. Waxaasoo dhan marka la isku geeyey waxay ku cadeynaysaa in Suudaan ay ka dhex yacni yiradayo Ethiopia ay yihiin taxaaluf weyn. Arrintan biyaha ahna aysan Suudaan marnaba taariikhiyan qaabka hore ula safan jirtay carabnimo aysan maanta ula safanayn. Waxaan ogsoonahay in Suudaanta loo soo bandhigay korontada laga dhalin doono biyahan inay ku lahaan doonto qayb weyn, inay laga baahdiri doono baahiyaha koronto ee Suudaan ka jira. Waxaan ogsoonahay sidoo kale biyaha webiga ee faraha badan ee Suudaan soo mari jiray inay dhibaatooyin badan u geysan jireen dhulbeereedka dalka Suudaan. Marka waxaas dhan marka la isku daro Suudaan waxay ka dhex aragtaa maslaxadeeda in la dhiso
waa gartay. Doctor qodax baan ku noqonaya doctore, haddii labadan wadan ay isku afgaran waayaan xal u helidda biyo xireenka maxaa ka dhalan kara markaa?
Wallaahi saad ula socoto madaxda aan garanaysa Masar aad bay u hanjabiyeen waxay lahaayeen idan kiis ku isiisii ka horreeyay Anwar Sadat ka bilaaw ma garanaysa kooxa waxay lahaayeen matalan waxaa jirtay imika muddo laga joogo 1900 iyo waxaan filaya haddaana khaldameyn 1907 waqtigay isku dayeen Ethiopia isku dayday waqtigii Haile Selassie inay daamko kale nacam la dhiso. Kolkaa waxaa la sheegayay inay Masar waqtigaasi ay baabi'isay ma garanaysaa iyagoo badda ay soo marayaan wixii loogu talagalay. Kolkaa maaha sidii hore adduunku ma garanaysaa Ethiopiana waqtigan imika waagii hore waxay ahayd wadan waxa lagu yaqaanay uun abaaraha iyo dad ma garanaysaa macluun u dhimanaya. Kolka Ethiopia imika waxay noqotay powerhouse bay noqotay oo geopoliticski geeska Afrika oo dhan gacantay ku dhigtay. Kolka uma malaynayo Ethiopiana inay ka aqbali doonto arrinta eeg aada u adag lasi shikarin wax weeyaan 99% kolkii horeba waxaa jira United Nationka 1997 waxaa dhacday waxaan la yidhaaho water ma garanaysaa convention baa la sameeyey. Kolka conventionkaasi wuxuu baabi'iyey agreementyadii hore ee la saxeday waagii Britishkii. Kolka Ethiopia iyo wadamadan 19-kan riverkan ma garanaysaa dee ay waxay u xusiyey xaq u siiyey inay ka wada qayb qaataan Egypt xaq bay u leedahay dee 99% noloshooda ku dhisan. Laakiin Ethiopia waxaa la moodaa way ka ma garanaysaa way ka ergedisan tahay iyadu qaab kale haddii u dhigto way noolaan kartaa 85% biyuhu dee saad ula socoto xaggan Ethiopia ka yimaadeen intayna ku kulmin Masar. Imikadanba maad aragtay imikadanba waxaa jira waxaan la yidhaha geopolitics waxaa jira visible wax dee layska arkayo iyo waxaa jira sida ma garanaysaa invisible handi oo kale oo dee nacam la arkayn. Imika matalan sida imika Egypt cilaaqaadka la leedahay Eritrea oo kale matalan Abu Dhabi iyo Saudi Arabia influence-ka ku leeyihiin inagu waxaan eegaynaa un hoosta waxaan lagu dagaalamaya resursiga iyo cimilooyinkan dhibaatada keenay. Laakiin waxaa ka weyn arrintan ma garanaysaa biyuhu waxay noqotay aad arrin u muhiima ma garanaysaa xagga geopoliticska. Imika Israel oo kalaaba iban soo dhex gashay Israel imika xaggan south-ka xagga waliba siiba deegaanka Soomaalida biyaha iyada imika baada ma garanaysaa. Kolka biyuhu waxay noqdeen qa-in shay ma garanaysaa aad loogu dagaalamo waqtigan iminka.
Waa gartay dhegaystayaal, intiina laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay hadda ku soo biireen waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya istuudiyaha idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga ee magaalada Washington. Barnaamijka waanu ku eegayno khilaafka biyo xireenka Ethiopia dhisaysa ee Ethiopia iyo Masar waxaana nala jeexjeexaya Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juqraafigu dhulku u saameeyo ee loo yaqaan geopolitics. Doktorka waxa uu ku jiraa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo nagala qayb galaya Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira, kana baxay kuliyadda sharciga ee Jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kuliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee Jaamacadda Qaahira. Arrimaha Bariga Afrika iyo Bariga Dhexana ka faallooda labadooduba qadka taleefanka ee magaalada Qaahira ayay ku jiraan. Aan barnaamijka dib idinkugu celiyo. Qaalibaan siinaya Cabdalla.
Waayahay horta sida hadda ay u socoto haddii aan gacan saddexaad soo dhex gelin way adag tahay in labadooda heshiis wada gaaraan. Waxaana muuqata in mataaradu u aragto inay Itoobiyaan ku sameynayaan waxaan ku samayn karno ku magacaabi karna tish oo kale tusaale ahaan wadahadalkii oo socda dhismihiina wuu socdaa. Xataa mararka qaarkood iyadoo ay Itoobiya sheegtay nisbada biyaha isdhimi kara iyadoo sheegtay haddana mar kale kadib waxay sheegtay in intii hore biyo ka badan ay isdhimi karaan. Marka waxyaabaha masaarida welwelka kusii abuuraya bay ka mid tahay haddana masaarida loo garan la-ay helaayo xilliga mowqifkooda oo ay mowqif kibid caleyn badan ka muuqato. Madaxweynuhu wuu hadlayaa, waxbuu ku sababeynaya, haddana mar kaleu hadlayaa, wax kale ku sheegayaa, wasiir baa hadlaya, wax kale u sheegaya. Masaarida ilaayo xilliga isku dhexyaac baa ku jira xagga mowqifka. Marka uma muuqato Itoobiyaanku inay joojin doonaan arrintaas. Sidoo kalena sidoo hadda hadalka sheegayba ra-iisul wasaaruhu sida uu sheegay waxyaaba horumarka Itoobiya ku saabsan cid kale uma yeedhin karto mana joojin doonaan. Marka haddii ay sidaasi kusii socoto dhanka masaarida waxaa laga filan karaa un dhowr arrimood inay hadda diyaariyaan khubaro maxalli ah oo gudaha ah ama caalamiba noqon karta oo qorsheysa biyaha webiga iyo qaabka biyo kale loo samayn karo ama biyahan u imanaya masaarida hadday yaraadaan sidii loo kordhin lahaa culimo isku dayda iyo khubaro. Waxaasoo dhan ka hor masaaridu waxay isku dayi doontaa inay biso maadaama webiyada sidan oo kale tallaabo ee dalalka dhexmara aysan dal ka mid a dalalkaas uusan yeelan karin sida qawaaniinta adduunka ku qoran tahay uu yahay webi ama caalami ah ama heer gobola ama taas kale u noqon karo. Waxay masaaridu isku dayi doontaa inay qawaaniinta adduunka la fiirsato ugu yaraan u gudbiso guddi waxaa jira la yidhaahdo Lajnatu Silmi Al-Ifriqi oo ka tirsan qoladan midowga Africa. Marka kuwaasay ka bilaabi doonaan haddii aynu sii adkayno masaaridu waxay isku dayi doonaan in ay wadiidi saaraan siyaasadeed bay isku dayi doonaan oo ay taal kula noqdaan dalalka Soomaaliya, Eritrea kuwaas inkastoo haddana waaqic cusida uu yahay taasi masaarida aysan u sii ka geli doonin ay xulifo siyaasadeed inay ka midsaan bariga Africa. Marka la isku soo wada duubo haddii ay noqoto haddii wadahadalku murakeeni waayo xalal kalena la waayo kolley masaaridu waxaa leeyahay ra-yiga haddaan cabiro waa noloshooda halka u dambeysay saa darteed dagaalka ka xigta.
Maxamed Bulay Maxamed, adigu maxay kula tahay?
Aad ba umahadsanyihiin. Aniga san sa qiyaasiyo waxa horta masaarida hadda waxa waaye waraaqaha gacanteeda ku jira oo ay ku dheeli karto waa iska yareeyeen. Culays badan baa saaran masaaridu military dagaalna ma qaadi karto, dadkan waxba kuma samayn karto. Waagi hore laba marxalood bay soo martay, mar waa diidanayd in la abdhisaba kadibna way ogolaatay 2015-kii laakiin se shuruuday ku xirtay ogolaanshihiisa inay korjoogtayso iyo inay wax ka shaqaysiisa la socoto labadaba. Sida hadda muuqata masaaridu haddii isku haday damacday inay aado waxa weeye maxkamad caalamiya oo ay dacwad ka gudbiso haddaan Itoobiya ogolaanshaheeda la helin lama aadi karo. Marka iyaduna waa caqabad kaloo haystaa. Marka masaarida wadada kaliya u furan waxaa weeye inay la kaashato dowladaha quwadaha adduunka sida Maraykanka oo kale in arrintan xal laga gaaro. Sida muuqata masaaridu markaan marxalada ay marayso wax walba oo iyada aan biyaheeda un dhibaato u geysanayn waxay raalli bayna tahay inay waa miiska soo wada fariisato oo xal la soo bandhiga ayay waxay diyaar la tahay. Sidii doctor ku sheegana waxa weeye gacme waxa weeye iyo saameyn dowlado kale kama maqna. Biyaha waxa weeye maanta waxay noqdeen waxyaalaha ugu muhiimsan adduunka waxa weeye siyaasiyan la isku cadaadin karo. Waxaynu ogsoonahay hadalka u dambeeyey oo ra-iisul wasaaruhu ka jeediyey dalka baarlamaanka Itoobiya horteeda isla markiiba waxaa ka hadlay oo warbixin soo saaray safaaradda Israa'iil ku leeyihiin dalka Masar. Waxaa jirtuuna badan oo in midka diyaaradaha waxa weeye hubab waaweyn ay wadagelin ciise ay waxa weeye dowlada dhigaan. Israa'iil waxay sheegtay in aysan iyadu saameyn ku lahayn halkaas waxna dhigin asagii shii dawladda kale laga yaabayna wax dhigeen marka kama maqnaa waxa weeye saameyn dawladda kale ay ku leeyihiin Itoobiya la daba taagan yahay laftirkeeda in waxaynu ogsoonahay dhaqaale ahaan waxa weeye ku xabi xireenka waxa ku baxaya ay dawladda kale la daba taagan yahay inaysan Itoobiya dhaqaalaha ay awood intaa leg mashruuc intaa legaysan fulin karin hase yeeshee sida ay u muuqato waxa weeye inay kusoo ururi doonto arrintu in daraf saddexaad oo waxa weeye hadalkiisa la maqli karo sida Maraykanka oo kale waxa weeye ay wada tagaan oo waxa weeye dhexdhexaadin laga noqdo khuburo dhexdhexaada loo diro la khafiifiyo khataraha ka imaan kara biixireenkan waxaan ogsoonahay masaarada inay ogolaatay inaysan marnaba lidi ku ahayn horumar dhaqaale iyo mid ay tamarta ka samaysa labadaba Itoobiya gaartay inaysan waxa weeye kasoo horjeedin inaysan caqabad ku ahayn waxa la isku hayo waa technical masaaradu ay dooda ka qabto haba yaraatee marnaba waxa wadoo ma gelinaysa hadeer jiritaanka biixireenkan iyo horumarkiisa
waa gartay haddaad raacsato waxaan rabaa inaan qaybta ugu dambeysay barnaamijkan ku jirnaa su-aasha ugu dambeysaan kusoo xireynaa haddaad raacsato halka arrinta muxuu noqon karaa
halka arrintan wada hadalkan oo bixi karo waxa weeye sida muuqata waxaynu ogsoonahay waxa weeye dagaal lama geli karo waxa weeye waa arrin mustahiil u eg wada hadal marka ballaaran oo waxa weeye Itoobiya arrinta waxa weeye sida hadda muuqata Itoobiya arrinta waa siyaasadeynaysaa waxay u aragtaa webidii waxay ka dhigaysaa inay iyadu leedahay maadaama biyihiisi soo kasoo bilowdaan marka waxay leedahay waa arrin aanan ugu madax bannaanahay marka wada hadal masaaradu inay isfurfurto oo dawladda kale la kaashato oo siyaasiyan waxa waaye dawladda kale ay taageero uga raadsato arrintan inay ku garab istaagaan Itoobiyana lagu qasbo inay midkooda hadalada fariisato kama marmayso arrintan
waa gartay aad badan maadsan tahay doctor qodax baan siinayaa halka maxaad u aragtaa adiga
halkan waxaan u arkaa matalan waxaa jira ee golan mid indhaha laga qabsan karayn oo realityga ma garanaysa geeska Afrika imika ka socda in boqolkii waxa ku nool meeshaasi 370 million oo qof baa ku nool imika dadka isticmaala waa 160 million oo qof kolka dadkiina way sii badanayaan saad ula socoto boqolkiiba in waxaad oran karta imika 30 jir wixii ka hoosey weyaan dadku waxyaabaan imika dhacdooyinkan ka dhacaya waa waxa weeyaan waa su-aalo ku saabsan xagga resourcega sii loo qaybsami lahaa kolka Ethiopia imika iyo saad imika ula socoto xagga arrinta waagii dhaweyd ka dhacday in Sudan oo kale ay dhalinyaradu kaceen ay isbeddel weyn keeneen waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay waa sidii loo maareyn lahaa maad aragtay in wixii jiray resourcega kolka Ethiopiana horta in way ka go-an tahay inay dadkeega ma garanaysa ay shaqo raadiso oy electricityga nimka in walaalkeyga ugu jira qolkii dhowd wuxuu yidhi matalan waa 5 sanadood baa lagu buuxinayaa daamka laakiin way ka Ethiopia tama oqola in Masar soo raaxan jeeda waxay tiri 10 sanadood laakiin Ethiopia waxay leedahay less than even 5 years waka hatana imika in we get away xagga World Bank ga in Ethiopia waxa ka gashay daamkan in $5 billion waka qolkii hore Masar waxay sameysay pressure bay saartay waxaan ka tusayaa wixii xal amaan aragtay oo Masar baa ma garanaysaa la aamino Ethiopia waa loo diiday wax gargaar arrinta ku saabsan project-ka laakiin imika waa loo sii daayay adu sidoo walaalkay u dhigay waxay noqonaysaa inta miiska la soo fadhiisto waa arrin aad aad u adag ma aragtay Ethiopia waxay leedahay kama maarmayo ma garanaysaa dadkayga u baahan Masarna 90% waa nolosheeda dhan heart of ma garanaysa economy-ga dhaqaalaha ku xiran waka wallahi waa arrin aad u ma garanaysa u weyn oo u baahan expertise kala gedisan oo xagga legally xagga biyaha resource-ga u baahan si loo xalin lahaa arrintaas
waa maasan tahay doctor waxaan siinayaa Cabdalla
ha arrinta halka marka loo yimaado hoosaan in yar ku laabto waxaan idhi waxay laga yaabaa inay bahasho aakhir ku dambeyso dagaal dagaalkaas waa laga yaabaa in la qariibsado wuuna fog yahay waa meelaha ugu dambeeya ama xalalka ugu dambeeya masaaradu ay qaadan karaan buu noqonayaa sida hadda la sheegay ama saaxiibada ay sheegeen gacan saddexaad la-aanteed horta xiriir itifaaq ama heshiis ma gaari karaan qolyahan waxaan rabaa inaan dhan kale ka istaago waxaa jira isbeddel ka socda geeska Africa hadda ku noolahay ama aan idhahda Soomaaliya ku taalo geeska Africa waxa weeye isbeddelkaasi isu furan dhaqaale oo la doonayo in economic zone-kiisu ay noqoto ama barta dhaqaaluhuna ay noqoto xeebaha Hindiya ee Soomaaliya ama xeebaha badweynta Hindiya ee Soomaaliya Itoobiyaanku sida uu horeba dhowr jeer u sheegay ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxa arrintaasi arrin isaga aad ugu weyn weeye arrin uu wax badan kaga kala jirana weeye in ay dadka Itoobiyaanka faqiirka ahay faqriga ka bixi doonaan Soomaaliyana noqon doonto goobta ay u soo shaqo tegi doonaan mararka badanna wuu sheegay. Marka qorshahaasi qorshe ay dadka Geeska Afrika degan wadaan maahay, waa qorshe ay dibadda laga wado oo qoodaha waaweyne ay dabada ka riixayaan. Taasi buu markaa Abiy Axmed, maadaama xeebaha Soomaaliya laga kireyn doono amaba ay dadka Itoobiyaanka ahi ay Itoobiyaanku wax uga soo degi doonaan, isaguna waxa uu rabaa wax uu Soomaaliya ka iibiyo. Marka korontadan iyo fayhayda waxyaabaha laga dhalin doono biyofareenkan wuxuu ku talagalsan yahay inay iyaguna noqon doonaan badiilka ay kula macaamili doonaan dadweynaha kale ee degan Geeska Afrika. Taasi darteed markaa waa qodobka sii fogeynaya inay masaaradu isku daydo inay burburiso biyoxidheenkan. Haddii dowlado kale ay soo dhex galaan oo Itoobiya dowlado garab siiyaan, ma garan karaan wax hawshtay noqonayso. Laakiin waxaan qabaa masaaradu haddii waxaas oo dhan socon waayaan waxay ay qaadan doonaan oo biyuhuna ay yaraadaan ama ay usoo baxdo in boqolkiiba tiro badan ay biyuhu yaraan karaan, waa qofshinka ugu dambeeya masaarada ku dhaqaaqi doonto waa dagaalkaas. Haddii laakiin taas ay ka furtan weydo amaan idhaahda, taasi waxaysan ku dhici karaynin marka siyaasaddan ku gadaaman deegaanka oo dhan ama mandaqada oo dhan iyo tan caalamiga hadda ay adduunka dhimo meesha masaarixa ka leeyahayba waxay keeni doontaa in gacanta saddexaad ay khatar noqoto mar kasta. Sida haddana masaarad diyaar waxay u tahay marka kasta waa codsanaysaa Maraykanka iyo Ruushka iyo inkastoo laba aan qabanaynin laleeyahay way isku wadaan.
Waa mahadsantihiin saddexdiinaba, waad mahadsantihiin. Waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalkiina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga.
Aad baad mahadsantihiin, waad mahadsantihiin walaal.
Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku falanqaynay khilaafka biyaha webiga Nile ee Ethiopia iyo Masar. barnaamijka waxaa nagala qayb galay Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax oo ku takhasusay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo sida juquraafiga dhulku u saameeyo ee loo yaqaano geopolitics, oo ku sugan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxaa kaloo nagala qayb galay Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi degan Qaahira kana baxay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Qaahira, iyo Maxamed Bulaay Maxamed oo ah aqoonyahan isna ka baxay kulliyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda Qaahira. arrimaha bariga Afrika iyo bariga dhexna ka faallooda labaduba qadka taleefanka magaalada Qaahira iyagoo ku sugan ayay nagala qaybgalayeen. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadkii nala socodsiinayay. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda habeennimo ee v o a ida ka imanaysa Washington. gabagabada idaacadda ayaynu ku sii dhownahay markana aan ka codsado Falastiin Axmed Iimaan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna.
mahadsaned Shirwa. duqeymo dhinaca cirka ah ayaa lasoo sheegayaa in ay ka dhaceen deegaanka Cameera ee deegaanka isku shuban ee gobolka Bari, halkaasi oo la rumaysan yahay in ay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururka Daacish iyo Al-Shabaab oo horay dagaal uu ugu dhex maraayay dhulka buuraleyda ah. qaar ka mid a dadka deegaanka oo la soo xiriiray v o eda ayaa sheegay inay galabta maqleen ugu yaraan afar qarax oo xoog weyn oo ka dhacay buuraleyda deegaanka Cameera. ka hor inta aysan qaraxyadani dhicin ayay dadka deegaanku sheegeen inay maqleen guuxa diyaaradaha hawada deegaanka dul heehaabaya. midooda Yurubna waxa uu isku raacay codsigii Britain ee ahaa in loo dheereeyo muddada ay uga baxayaan 28 dal ee ku bahooba midooda Yurub, balse weli lama sheegin muddada dib loo dhigay inta ay la eg tahay. sargaal aan magaciisa la sheegin oo ka tirsan midooda Yurub ayaa sheegay in 27 dal ee midooda Yurub ay ku kulmeen maanta oo Jimco ah Brussels, waxa uuna xusay in ay jirtay in si buuxda la iskugu raacay baahi muuqata oo loo qabo in loo kordhiyo muddada. Maraykankana waxay sheegeen inay xoojinayaan ciidamadooda hadda ka difaacaya maleeshiyaadka ISIS goobaha shidaalka ee ku yaala bariga Syria, iyadoo inta badan ciidamada Syria ka joogayna ay halkaasi kasoo baxeen. xogeyaha gaashaandhigga Maraykanka Mark Esper ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Jimcaha inay qaadayaan tallaabooyin uu sheegay inuusan faahfaahinaynin si ay u xoojiyaan difaacyadooda Deir al-Suur si loo xaqiijiyo in ISIS galaangal aanay u yeelan goobaha shidaalka. Shirwaxaye.
aad iyo aad baad Falastiin u mahadsan tahay. haatana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Nimca Yaasiin Arale.
ciladana waxaa baraha cadowgii uu beertay codka macaan ee fanaanada nimca yaasiin heestii ay noogu luuqeynaysay ee cashar waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhanka soo saarista waa jimi faraya intaan mar kale dib ugu kulmi doono hawadana nabadgelyo
يا مسيك الكحل كيف